Struggle pa din talaga sa akin. Struggle pa din talaga sa akin banggitin yung word na struggle. Ilang episode ko na tong intro. Ilang episode ko ng intro yon, yung struggle, struggle. Paano mo mabanggitin yung word?
Depende. Struggle.
Sige. Struggle. Struggle.
Wow. Struggle.
Struggle. Struggle. Pilipino. Diba? Hindi ko alam, nahihirapan ako. Nahihirapan akong banggitin siya. Mm-mm. Pero mas marami tayong struggle dyan later dahil ipapanig namin sa inyo ang mga problema namin at ng iba na baka problema nyo din. Ito ang Pick a Struggle.
Pick a Struggle.
Your bunkmate from Bunk Collective PH. Today, we will be joined by my college friend again. Yay! My college friend ulit ako kasama. At may friend na ako kasama ngayon.
Yes.
Ang taas ng energy ko. Wait, ibababa ko lang na onte. Janina! Yay! Hi,
yay!
Janine!
Hi! Hello.
Ayan. Hello, guys. Hello, guys. Say hi to our pickers naman. So, pickers yung
hi,
mga
pickers.
Listeners. Ayan.
Yes,
so, by the way, si Janina, friend ko siya from college. Nag-classmates kami ng first year. At kaibigan niya kaibigan niyo yung kaibigan niyo yung ano yung major crush ko nung college, 'di ba? Ang haba ng break.
Oo.
Mag hi bae, charot. Nakakatawa. Natatawa na lang ako sa not that may mali kay Bea, pero natatawa na ako sa sarili ko pag...
Actually, maraming mali sa kanya.
Bea, naririnig mo ba to? Ipaparinig natin sa kanya to after ng episode. So, yun. So, before tayo magsimula, if you have ideas, topics, or kahit anong gusto niyong pag-usapan, give us a DM sa Twitter or IG at PickAStrugglePH. At dahil naririnig ko ang ingay-ingay ko na sa microphone at sobrang taas ng energy ko, ibababa ko ng onte. Okay. So Janina, ano bang pwede natin pag-usapan ngayon bilang teacher ka? Meron ka bang current struggles ngayon? Or parang naalala na nahihirapan ka dati o ngayon?
Actually, since naturally introvert talaga ako, nahihirapan ako kung paano magkaroon ng rapport kasi mahirap sa akin na mag-warm up to people. Ganun.
Talaga?
Kaagad.
Wait,
oo.
Introvert ka?
Oo.
Talaga? Yeah, biglang huminihin. Kanina din pala, sinasabi ko kay Janina na hindi ako sanay na ang ayos-ayos na naming tao kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako niniwala na adults. Adults? Adults tayo.
Ito,
so parang ako, talaga? Okay. Cute.
Yun pala.
Personally, sure. Hindi ako makarelate sa hindi ako, parang nahihirapan ako mag-bring up ng topic kapag ikaw yung una magsasalta. Since ako yung kabaligtaran. Pero, since marami na din akong na-experience or parang naka-interact na merong similar issues or parang similar struggles,
mm-hmm.
Parang natututunan ko na din maki-empathize. Tapos parang, syempre, as a part of the conversation, syempre, nutulungan mong magkaroon ng actual conversation dun sa bubble na yun. So, diba? Yun.
Mm-hmm.
So, punta naman tayo sa actual struggle na pag-uusapan natin this time. So, dahil nga si Janina ay isang teacher. Kasi, teacher, diba? Tama, anong tinuturo mo ngayon?
Ngayon, primary. Mostly primary student. So, teacher Janina.
So teacher, ayan, dahil nga kasama na si teacher Janina ngayon, tuturuan niya tayo ng abakada, charot. Ayun, so pag-uusapan natin yung struggles ng pagiging estudyante at yung contrast nun ngayon na teacher na siya. So, ano ba yung mga naaalala mong struggles mo nung estudyante ka? Kahit anong level, high school, college, elementary?
Ayan, since college... blockmates naman tayo dati.
Yes.
Usapan natin yung nung college tayo. Ayan. Diba before, parang sobrang hassle talaga yung commuting. As in, we're both from QC, diba?
Mm.
So, sobrang hirap yung makikipag ano ka talaga.
Ligitan sa mga tao, no?
Oo, para lang makasakay. Umabot ka sa 7 a.m. class. Diba? Tapos pagdating mo sa school, sobrang wow.
Haggard mo na.
Haggard na talaga, di ba?
Tapos may isang beses pala naalala ko, umuwi tayo na magkasabay.
Yeah.
Oh my God, ito yung best memory ko sa'yo, Janina. Yung... sumakay tayo
na... tayo na, na requirement. Parang scale model ba siya ng Latran or something?
Ha? Seryoso? Ay, oo! Oh, oh.
Yes, oo. Oh,
so, tagalitan nga pala kami, by the way. Oo.
Hi.
Hi. Arriba Letran. Charot. Arriba. Hello, Tito Soto. Musta ka na dyan? Wait lang, seryoso. May requirement tayong dala nun?
Mm-mm.
Alam ko nga, hindi lang tayong dalawa nun siya. Eh. Oo, umuulan na, naalala ko. Pero, ang pinaka naaalala ko noon, sumakay tayo ng bus papuntang Fairview. Kasi hindi ako taga Fairview, taga Bulacan ako. Pero parehas kasi tayong dumadaan ng Fairview pag doon yung daan ko. Yung alam mo yung naalala mo yung kwento doon about sa Ulol na Pine Trees?
Yung Ulol na Pine Trees, dahil sobrang grabe yung traffic. Wala na kaming matingnan, wala na kaming mapapag-usapan.
Oo.
Grabe.
Yung so, nakasabit. Alam mo yung nakasabit, di ba, anong pangalan na yung mabango na pine tree?
Yun nga eh. Yun. Yung talaga yung... Nakasabit lang siya sa aircon, oo.
Yung talaga yung best memory ko, yung naalala ko. Pag naalala ko yung pangalan mo, yun agad yung una kong naalalang memory about
Ulol so, na Pine Trees.
Ulol na Pine Trees.
Hindi ko alam bakit. Kasi swing-swing niya lang, ganun.
Oo, tapos may isang beses pa, groupmates tayo sa science. Sa science yun, si Ma'am Tameta yung prof natin.
Oo,
tapos, di ba napalabas ka ng classroom?
Actually, eto talaga.
Okay.
Yes, napalabas. Bakit ba ako napalabas nun? Bakit? Ang dami kong mga ginawa dati, nakalimutan ka na.
Pero alam ko na pala ka ng classroom.
Oo, kami nila Trisha tayo.
So, si Iska din kasama. Tsaka si Dana.
Si Iska.
Kasi si Dana din. Yeah, shoutout kay Iska tsaka kay Dana. Kung nakikinig kayo. Pero parang may isang beses din na dun sa class na yon mag-group tayo sa isang project. Tapos, uso nun yung line ni Angeline Quinto. Tapos may kaklase kasi kami, si Dana. Kamukha siya ni Angeline Quinto. Ako yung nagpigil sa kanya. At sabi ko, kamukha niya si Angeline Quinto. So, bigyan natin siya ng role dito sa video project na to. Tapos, ginawa niya yung I love you one, I love you two, I love you forever.
Forever. Yung Charmy.
Or, Charmy ba yun? Or
Charmy siya. Ay, madas. Ayun ko. Gusto na commercial niya. Tapos yung
video
nila ni...
Coco Martin. Ayan.
Sorry, pwede pa magsabi ng brand.
Okay lang yan.
Okay lang.
Charmy, pick us up. Charot. Ayun. Pero, naalala ko yung mga commute. Kasi ako naman, normally, kung hindi ako Fairview dumadaan ako ng... Or bumababa ako ng Doroteo Jose na LRT station. Kasi nanggaling ako Roosevelt. Binababa ako ng tatay ko din sa Roosevelt. Tapos... From there, baba akong Doroteo Jose. Tapos, pa-uwi naman. Ay, tas maglalakad na lang ako papunta Intramuros or mag-jeep. Depende sa oras. Naglalakad ako.
No? Lalakarin talaga natin. Yung malayo sa atin yung sakayan. Ganun. Tsaka babaan.
Oo, kasi sobrang closed yung Intramuros, diba? Tas wala naman dumadaan na jeep, dumadaan na bus. Kailangan panlumbas ng Loton. So, ang hirap. Yes. Tapos, from there, may isang beses naglalakad ako dahil nga parang daily hassle ko yun, di ba? Hindi pala isang beses, multiple times, naglakad ako papuntang Intramuros mula Santa Cruz na nakawan ako ng wallet. Tapos wala na akong pera. Since college friend naman kita at marami na akong, actually pang-apat or pangatlong college friend ko na ikaw na na-invite dito. Alam kasi ng mga kaklase ko, sa mga nakikinig ngayon, alam ng mga kaklase ko na ako yung lagi nangungutang, wala akong pera, lagi akong gutom. So, isipin nyo yun na nakawan ako ng wallet tapos wala pa akong pera sa like anywhere. Tapos may utang pa ako. So, wala. Hindi ko alam paano gagawin sa buhay ko. Gagawa akong excuse sa magulang ko para makahingi ng mas malaking baon. So, ang hirap. Ang hirap talaga. Ikaw, ano yung mga naalala mo pa na ibang struggle mo bilang estudyante?
Siguro, sa registrars, ganyan. Tsaka sa pag nag-e-enroll. Especially, ayan nga. Bawa, may incomplete ka. Ganyan. Talagang, lalapit ka, tapos babalik ka, babalik-balik ka sa registrars, pababalikan ka ulit, tapos babalik ka na naman, tapos maabutan ka ng lunch break.
Maraming papapirmahan,
so,
ganyan.
Maraming papapirmahan, tatakbo ka saan-saan. So yun, isa sa mga hassles talaga dati. Yan.
Oo. Tapos may times pa na, alam ko maraming podcast na yung nag-discuss na itong topic na to, pero ang dami talagang masumid sa registrar. Sa registrar, saka sa cashier, sa finance, ba't ganun? Sana masolve na yung pagiging masungit nila. Para siyang yung hiwaga ng masusungit na registrar or accountant sa finance ay hiwaga? Parang same sila ng hiwaga ng kung bakit laging may buntis sa mercury drug.
Tama.
Hinaalala ko lagi. Hindi ko alam. Ikaw ba, parang na-encounter ka na, hindi, sa school, di ba? May na-encounter school, for sure naman yan, ikaw oh. na masungit na register or ano.
Oo, naman. Or ikaw finance. Ikaw naman, ganyan. Oo.
Di ba?
So, pero, tayo pa lang, di ba?
So, dahil nga registrar, napag-usapan natin at yung mga INC, since mahirap mag-complete ng requirements kapag incomplete ka, nai-irag ka minsan kasi ang tendency, in-drop mo na lang, ganyan. Na-experience mo na bang maging irregular student? Na parang hindi ko alam na tinanong talaga kita.
Let's pretend na lang hindi natin.
Very talk show talaga, no?
Oo naman, I mean, kasi magka-class kami before ni Riel, Communication Arts,
yes.
Dati yung first college program ko. Tapos, yun nga, na-debar ako. Tapos, wait, napilitan ako lumipat na. Oo, NTBR ako.
Akala ko.
Not to be readmitted ako.
Ng ICOM? Ng department? ICOM. Okay.
Yes. Okay. Ng ICOM. Tapos, nung tinatakan talaga ni HRH yung NTBR, not to be readmitted to. Oh my goodness, parang naano talaga ako. Sana ako, ganyan.
Uh-oh.
Tapos, out of the blue, parang naisip ko, oh, parang okay mag-educ, ganyan, mm-hmm. education. So, ayun na nga. Nag-transfer ako, nag-shift ako sa EDUC. Tapos, since may mga subjects na kailangan ko i-tape, take ulit, ganyan. Ayun, naging irregular student ako, hindi ako kasabay sa block ng EDUC. So, ayun. Nalasan ko maging irregular student.
Oo nga. So, pag irregular student ka ba, ikaw ba usually nag-aayos ng, sa ibang school kasi iba-iba
ayun,
pero ikaw ba nag-aayos ng schedule mo? So, ikaw mamini-klase mo, ganyan.
Tayo kasi sa school natin, sa nung college, wala tayong liberty to choose our professors, our schedules, wala tayong ganun. So, kung ano yung binigay ng registrars, yun at yun na yun. Kahit 4 hours yung break mo, sino yung prof mo, sige, pasukan mo yan.
Grabe,
diba?
No? Magkakaroon ng time na 7:30 to 8:30 lang klase mo. Tapos yung sunod na klase mo, 5 o'clock to, ano, mga ganyan. Parang, gagawin mo nun. Pwede ka nang mag-crochet sa, ano, sa lounge. Gano'n.
Actually, crochet na kayo.
Mag-cross-stitch, ganyan.
Cross-stitch naman.
Okay. Tapos, kasi, naranasan ko lang maging irregular student nung bumagsak ako sa dalawang subject. Bumagsak ako sa Spanish nung third year. So, tinake ko siya ng fourth year. Tapos, second year, bumagsak din ako sa World Lit. So,
okay.
World Literature. As in, nagulat ako kasi hindi naman ako mahilig magbasa, pero mahilig ako sa literature. Yes. Like, mahilig ako kay Dante Alighieri. Alam mo yun, parang hindi ko alam ba't ako bumagsak. Pero, ewan ko, siguro yung prof, si Sir Farid.
May prof yun. Factor talaga.
Oo. Nagbagit ng pangalan. Mute ko na lang. Ibablur ko lang. Pero, may ano kasi, sobrang, hindi ko alam, feeling ko na pagtripan lang din niya ako. Isang beses kasi, nag-recitation. Tapos ano ata yun, parang haiku, ganyan. Parang tungkol sa palaka at saka sa pond. Tapos tinanong niya ako, pinatayo niya ako, Reyes, what is the gender of the pond? Sabi ko, sir, why, parang yung translation na sinabi ko, sir, bakit naman po magkakaroon ng gender yung pond? Tapos parang tumawa yung klase, tapos pinaupo na lang niya ako.
Kumbaga niliteral mo ganun?
Oo, niliteral ko. Wala lang, di ko din kasi alam sagutin. Tapos parang, akala ko, hindi naman niya iti-take masyado personally. Kasi parang, hindi naman siya ano eh. Kasi may mga ganun teacher, di ba? So parang, Tapos parang nagulat ako na, hala, bagsak ako.
Talaga?
Oo, binagsak niya ako.
Oo. So, very notorious yung professor na yan. Parang nilala ko talaga siya.
Alam ko, alam ko tuturo pa din siya hanggang ngayon. So, good luck guys sa mga sa mga na-handle ng prof na to. Oo, yung mga nag-world it dyan. So yun, na-experience ko din maging irregular student but not as yung not as irregular nung sa'yo na parang syempre, di ba yung register yung magbibigay sa'yo ng classes. Tapos, most especially, yung course na kinuha mo o yung parang, yung second course mo, di ba, kalat-kalat din yung klase nyo, di ba?
Kung saan-saan talaga kami, as in may klase ako sa tourism, may klase ako sa HRM, sa engineering. Just nakakatawa, sobrang weird talaga. Kasi halimbawa, yung PE3 ba yun, yung board games?
Uh-oh.
As in, meron Scrabble nun, tapos tinalo ko talaga silang lahat sa Scrabble. Kasi as an English major.
Oo, mas marami kang alam na words. Mas wide yung vocabulary mo. Tama nga naman. Pero, gamitin natin yung advantage. Pero
pagdating, may disadvantage din yan.
Okay.
Pagdating nung college algebra, nataon na naman na engineering ako, tapos yung level nila ng mathematics, hindi at par sa akin. So ako nangangamote ako sa gilid, di ba? Well, tapos hindi ko nagasundan.
Major in English ka, di ba? Tama ba?
Major okay. In English, tama.
So yun, oo nga. Gets ko na bakit ay nako. Speaking of math, munti ka na lang magsak dyan. Second year, math enrichment. Take note, enrichment class pa yun ha. Tama ba na hanggang second year nasa com ka pa din?
Hanggang second year, first semester.
First sem, ayun, oo. Hindi tayo naging magkaklas ng second year. Pero yun, so nung fourth year ako, ayun, may, yung isang class ko, yung sa Spanish, ang makaklase ko doon, mga bagsak din nung second, mga nung third year. So mga kabatch ko naman, kabatch naman natin. Tapos, yung sunod na isang klase ko naman, magkasunod niya actually, yung sunod na klase ko naman, which yung World Lit, makaklase ko second year. Sabi, parang, alam mo yung feeling na umupo ka sa ano, sa klase ng mga sobrang bata sa tapos ang tawag niya si Kuya, tapos pinapahiram ko nilang ball pen, tapos sobrang, wait lang, eto pa take note, student council officer ako.
Yes! Lel!
Student council officer ako. At yung, at yung klase din ay communication class. Tapos kilala nila ko Kuya Riel, isipin mo yun, parang, gusto mo maging role model sa mga tao to, pero look at me. Kasama niyo ako, fourth year student, kasama ng mga second year student dahil bagsak siya sa klase niya nung second year siya. So yun, parang nahihiya ako ng onte, pero parang okay, sige, okay lang. Tapos fun yun kasi, oo, very ano, parang feeling ko ako yung kuya nila talaga. Pero yun, nakakatawa kasi, muntikan din akong bumagsak doon. Pero mabait kasi yung prof ko, si Sir Fabonan. Hi, sir. So yun.
Hello.
Mm-mm. So parang, tinulungan niya din ako. Dahil naiintindihan naman yung schedule namin as com students eh. Parang, ni-consider naman niya yung fact na yun. And yung mga klase ko, sinisave talaga nila ako na, ah, nag-CR lang po si Kuya Riel, ganyan. Pero dito late ako. Oh my God, oo. Tapos may isang beses talaga, nakatulog ako sa klase. Tapos hindi na lang niya ako sinita. Naiwan na lang ako sa klase. Wala, natuwa lang ako na ganun yung naging treatment sa akin ng mga second year student at nung prof ko na yun. And ayun, parang sa kabuti naman, nakapasa naman ako. Oo, nakagraduate naman ako. So yun. So enough about me at yung pagiging ireg ko at ireg mo. So ngayon na teacher ka na, question ko sa'yo. Ngayon na teacher ka na, ano yung mga bagay na naalala mo na nagsastruggle ka bilang student na, na ang quote-unquote cause ay yung mga teacher mo na ngayon ay naiintindihan mo na bilang teacher?
Bilang teacher. So before, di ba, naalala mo yung mga professors na sobrang nakakairita kasi papasok ka, tapos magpe-present sila ng PowerPoint nila, tapos babasahin lang naman yung content from first slide to the last slide. Nakaka-bad trip, diba? Sana inisip mo, sana natulog na lang ako, tapos binasa ko na lang siya, in-email mo na lang, in-upload mo na lang sa Google Drive, tapos binasa na lang namin. So, yun yung isa sa mga, parang kinainisan ko before as a student. Tapos ngayon, na naging teacher na ako, actually, sa teaching load, pag binibigay yung teaching load ng mga teachers, sa akin na, in my experience, hindi ko alam sa ibang teachers, actually two weeks prior to the first day of classes, binigay sa akin yung teaching load ko. So nag-apply ako sa school na to, na junior high school, or senior high school yung in-applyan ko, since secondary education, major in English, ganyan. Tapos, ang binigay sa akin na teaching load ay for grade 2. Diba, imagine, lahat ng mga Shakespeare.
So, tumalun
lahat
ka.
Tumalun ako.
Tumalun ka talaga, oo.
Tumalun talaga ako.
A certain point. Diba? Tapos, ito, yung, oo. So, paano, ano naging ano mo? Parang ano yung naging experience mo? Nung tinuturo mo na yung mga bagay.
Diba? Handle ko kasi noon, math. Religion, values. Actually, almost all of the subjects ng grade 2. Kasi isa lang yung teacher niya. Isa, dalawa lang. Self-contained kasi. Even MAPE, lahat, music arts PE. Ako yun.
Yung so, MAPE with an H. Ay, wala pa, wala pang H.
Wala pa. Grade 4 pa yan.
Grade 4 pa.
Grade 2.
Okay. So, ipin natin yung MAPE with an H.
Ayun, magkaklase tayo ng PE, diba? PE to ballroom.
Oo.
So, tuturo ko yung basic steps in dancing. Yung step 1, step 2. So, yung ganun-ganun na yun sa, yung ganun-ganun. Yung step sa paa, sa kamay. Tapos, kailangan ko siyang aralin. On top of everything na ginagawa ko pa as a teacher, kailangan kong aralin yun, yung steps. Tapos kailangan pa, very jolly ka, peppy, kapag humaharap ka sa mga bata. So,
bata
pwede
na
kasi maangat eh. Mm-hmm. So, ayun, challenge talaga siya. So, yung preparations ng teacher, kailangan talaga mamahaba. Pero kung ganun yung ibibigay sa'yo na time of preparation, naiintindihan ko na kung bakit yung ibang
bakit
teachers
sila?
Binabasa. Kasi parang nilalagay na lang nila, kailangan ka dito sa subject na to. Mm-hmm. Sige, dyan ka. Sige, dito ka teacher. Mm-hmm. Ganun.
Tsaka may chance din naman, parang kapag may chance naman na ulitin or parang i-review nung teacher yung certain topic na yun, ginagawa naman nila sa next session, di ba?
Actually,
may ganun eh. On call,
na-experience
ko yun dati. So parang,
pag hindi na-gets ng class.
Oo. Tapos parang may pa, yung mga pa-makeup quiz, yung mga ganun. So bakit nagpapa-makeup quiz ang isang teacher?
Ayan. So syempre yung mga teachers, meron silang class record. So yung class standing ng mga students, kailangan namin i-assess kung tama ba yung tinuturo namin or nagigets ba nila yung tinuturo ko or pasok ba sila sa competencies in that level, pang grade 2, kung nakakabasa ba sila, ganyan, naiintindihan ba nila. So kailangan namin ng evidence. So yung evidence namin is yung quizzes at saka yung seat works ng mga bata. Tapos kung hindi nila na-gets, syempre, uulitin ko.
So, kapag ba yung mga quizzes ba, mga makeup quiz, ganyan, ito ba yung mga time na nag-a-adjust kayo ng grades? O yung mga percentage? Hindi ko alam kasi parang, bakit kami may makeup quiz? Hindi naman sa matalino akong sudyante nung bata ako, pero parang hindi ko na-experience na bumabagsak nung elementary ako. More like yung college ako bumabagsak. Pero alam mo yun? So parang, ganun ba yun? Na parang, nag-a-adjust talaga kayo ng grades kapag kailangan?
Actually, kung kailangan talaga, kung i-compare mo, halimbawa, tong pool of students na to, kailangan pa nila ng enrichment, more focus, ganyan. Kasi nagtuturo ka naman hindi para ibagsak yung mga bata. Para ipasa talaga sila at
student. Actually, may mga tao kasi na iniisip nila, yung pagiging teacher, wala.
Gusto lang nila magpasakit. Sa mga tao.
Oo, tsaka hindi. Parang, craft din kasi yung pagtuturo eh, feeling ko. Sa perspective ko, craft yung pagtuturo. So parang, if you love your craft, you also love the people that you help with using your craft. Gets mo?
Exactly.
So parang, yun, nakikita ko yung perspective na yun. So yun. Pero, naalala ko lang, may isang beses, so question pala, itong experience mo to ay physical class to.
Physical class, yes.
So ano yung, paano naman ngayon nakapag online classes, ganyan? Paano yung setup mo nun?
Sobrang hirap. Kasi yung inaral namin, syempre, yung mga method, classroom management, yung parang titignan mo lang yung bata, alam na nila yung gagawin. Yung lalapitan mo lang sila, tatahimik na yan.
Oo.
Pero kapag online, di ba? As in, hindi mo naman sila masaway ng ganyan.
Tapos, or nakamute sila pag maingay sila.
nakamute lang sila. Tapos hindi mo alam kung ano sinasabi. Minumura ka na pala. Ganun, behind your back, ganyan. Tapos, ayun. Tapos sobrang awkward kasi naririnig ng mga parents yung boses mo, ganyan.
Usually ba katabi ng mga parents yung mga bata?
Mostly yung mga younger ones talaga. Katabi nila. Minsan nga yung mga parents na sumasagot ng courses nila.
Totoo ba?
Hindi nila talaga ma-distinguish kung yung bata ba talaga yung nagsagot or yung parent, di ba?
So parang, and eto, medyo curious ako dito. Kapag online class ba, nagsusulat kunari yung mga penmanship classes or yung mga kailangan talaga ng paper and pen, nagsusulat pa rin ba sila? Tapos paano ipapasa yun sa'yo?
Ayan, actually, yung ginagawa ngayon, lahat through online, kahit yung mga maliliit. Kasi sobrang hassle na pipicturean pa, tapos i-upload, tapos i-check ni teacher, isa-isa. So yun nga, online din siya.
Actually, parang naisip ko kasi, nagkukulay, ano yun? Alam ba yung mga app na yung mga coloring app? Ganun na ba yung ginagawa? Ipipindot mo na lang
yun.
Oo, di ba? Hindi ko alam ba.
Yung mga project naman na binivideohan, pinipicturan, ganyan. Performance tasks, ganyan.
Okay. Tapos parang di ba meron na yung asynchronous tsaka synchronous classes, ganyan. Naalala ko lang. Kasi may isang beses naman, during the quarantine last year, nag-coach naman ako mga estudyante. Tapos parang, meron daw silang asynchronous class. Paano yun? Tapos pina-explain ko sa kanila. Tapos yung pala yun, na parang hindi nila kailangan maging nasa isang call.
Present. Yes.
Para maging, mag-klase, ganyan. Klase. Parang, okay. Ang nahihiwagaan ako, honestly, kung paano nag-run yung education system ngayon. Pero, like, hopefully nag-work. Tingin mo ba nag-work? Like, ilang percentage yung trust mo sa setup na nangyayari ngayon?
Actually, sa akin, hindi talaga ako convinced na natututo talaga yung mga bata. Mm-mm. Fully, compared to face-to-face. Diba? Oo.
Kasi ang hirap
Oo, sobrang hirap. Sa parehong party, sa students, sa teachers, sobrang
sa magulang.
Oo. Kaya yun nga, nag-break din muna ako sa formal teaching, tapos nag-tutorial din ako. Kasi yun, feeling ko mas matutulungan ko yung mga bata, yung mga parents, para mas magets nila yung mga topics, yung mga lessons nila sa school. Ayun.
Okay. So yun. So, medyo umatras tayo ng onte. Balikan sige, natin yung mga experiences natin nung nandun pa tayo sa school. So, dahil teacher ka na, meron ka bang instances na nasa faculty ka, tapos pinuntahan ka ng sudyante mo? Ito yung mga natututunan ko sa TikTok. Pinuntahan ka ng sudyante mo, tapos yung sudyante mo, pinabili mo ng banana kayo sa labas. Or anything na inutusan mo siya. Kasi, honestly, as a student, natutuwa ako pag inuutusan ako ng teacher ko. Lalo na pag high school, college ayoko nang inuutusan eh. Parang mabida ako nung, alam mo naman, mabida ako nung college. Pero like, ayoko nang nautusan kasi ang dami kong gagawin. Gusto ko yung gawin yung mga org stuff ko, ganyan. Or like, gusto ko maggawa ng hobby or makipagkwentuhan sa mga klase ko. Pero ayoko nang utusan nung college. Pero nung high school, as in, may isang teacher ako, shoutout sa kanya. Tuwan-tuwa talaga siya sa akin kasi hanggang ngayon nadala ko to, itong habit na to. May ikas ako mag-organize ng mga gamit. Tapos, lagi kong inaayos yung gamit niya. Alam ko kung asan yung mga gamit niya, yung class record niya. Ano, sabi, ngayon nga naiisip ko yun, bakit ko ginagawa yun? Hindi ko talaga alam. As in, sobrang nagugulat ako pag naalala ko yun. Pa, bakit ko inaayos yung mga gamit niya? Pero yun, may mga ganun ka bang instances
na ano, inutusan yung wala kasi mga maliliit pa sila eh. Kasi kapag-intusan ko sila na bumili ng sopas, mga ganyan, baka matapon sa kanila.
Magbenta ng longganisa, ganyan.
Malapit na.
Malapit na, onti na lang.
Malapit na magbenta ng longganisa, pastillas. Oh.
Since yung mga magulang naririnig ka naman sa call, di ba? Also, sa mga mommies na nakikinig sa akin ngayon.
Bumili na ka ng siomay.
Oh my God, oo nga, no? Paano kaya yung mga teacher na... Paano kaya yung mga teacher na actually na ano? Ano yan? Ano yan?
Na talaga, ano, entrepreneur, mga ganun.
May ganun ba?
Meron sila masasisi. Meron talaga.
Hanggang ngayon.
May mga co-teachers din ako na actually sa amin nagbebenta, hindi sa mga bata. Halimbawa, yung mga cakes, cupcakes, mga ganyan. Sa amin naman binibenta sa mga co-teachers. Kasi given the effort na binibigay namin, tapos minsan OTTY,
totoo,
ganyan. Pag
totoo.
OT namin, exactly. Wala talagang bayad. As in, kahit abutin kami ng alas 6, 11, parang mag-prepare sa mga events.
Inabot ka na ng ganun sa school?
As in, kasi kinabukasan na yung event. Tapos kapag malapit na yung exams or pasahad ng grades, talagang mag-check ka. Tapos kapag magpiprint, kailangan mong magpa-photocopy ng exam sa ilang bata yun. Tapos ikaw pa magkocollate, ipapuncture mo pa yun. Tapos magreklamo yung mga students, bakit ganito? Kulay black and white yung mitochondria. Ganyan. Hindi ko ma-distinguish. Bakit ganyan?
Which is the powerhouse of the cell.
Which is the powerhouse of the cell.
Yes.
Ayan, Ma'am Tameta. Shoutout sa'yo. Ayan, tapos sabi, tate parang, ano ba yan? Bakit ganito? Black and white. Tapos nung ako na yung naging teacher, minsan galing pa sa bulsa namin yung pagpapa-photocopy, yung pagpapa-xerox, galing pa sa amin
diba?
Yung pagpapaprint.
Since bata pa yung mga ano mo, yung mga sudyante mo, parang
kailangan
mas
colored, eh.
Sobrang hands-on ka din sa kanila. Tapos dapat super visual kapag may kailangan na visual. Like colors,
ayan.
Ganyan. Diba?
Colors
since
talaga.
Sinatrain mo yung, tinatrain mo sila na ano, yung matuto talaga parang magkaroon ng habit. Basta, pina-practice mo sila na matutunan yung mga bagay sa paligid nila, I guess. Tama ba? Parang ganun, matutunan yung mga bagay sa paligid nila.
Very visual nga sila. Oo.
So, ang hirap na hindi nga nakikita ng properly. Tapos, may mga school pa na ano, no? Yung naka-OHP pa hanggang ngayon. Hindi kasi hindi kasi honestly nung high school ako dun sa school of St. Anthony, di ba? May TV doon. Wow. May AVR din. Oo. Mm-hmm. Pero meron din kami OHP, yung mga yung may ano yung plastic na ano,
acetate.
Ayan. Naka-experience ka ba gumamit ng ganun?
Actually, hindi.
Hindi na.
Hindi na. Wala nang school na gano'n. Bakit gano'n?
Oo nga eh. Kaya nga. Pero may gano'n. Hanggang ngayon meron pa din. Actually. Nakikita ko. Pero natutuwa ako doon kapag... Totoo. Natutuwa ako doon kapag ano, kapag merong presentation sa Florante at Laura tapos gagamitin na shadow puppet yung kamay.
Ibang
Adarna, ganyan. Oo. Piliin mo ang Pilipinas, yung ano, yung kinanta ni Angeline Quinto, ganyan. Basta as in, sobrang, kailangan pag high school ka, pag sudyante ka, resourceful ka eh. Tapos kapag teacher ka naman, mahaba ang pasensya mo. Kasi mga sudyante mo, kung, like, siguro kasi, high school, yung isa sa mga faces ng mga bata, sobrang creative nila. Or parang, nagdi-discover pa sila ng mga bagay na gusto nilang gawin. Tapos, siyempre, makukulit sila, ganyan. Or parang marami silang ginagawa, ganyan, kababalaghan. Pero, naranasan, since, ay, wait lang, question, sorry. Nung nag-internship ka, high school students din or elementary?
Elementary students din.
So, na-experience mo ba na sobrang kulit ng mga estudyante mo?
Tapos, actually, hindi sa klase ko. Sa klase nung isa kong kasamang nag-internship din doon. Siyempre, iba yung culture, iba yung kumbaga, paano makipag-deal sa mga bata, ganyan. Tapos parang napuno na siya. Tapos parang pinalabas niya ata yung bata. Tapos parang sabi ng bata, okay. Tapos lumabas lang yung bata.
Oh my God.
No big deal. Okay. Oo, lumabas lang siya.
Napalabas ka na ba ng ano? Napalabas ka na ba ng teacher mo nung bata ka? Hindi college. Nung bata ka.
Hindi. Ikaw ba?
Oo. Grade 1 ako. Actually, sa school na yon, isang taon lang ako. Magandang school yon. Pero, sobrang, ewan ko, feeling ko doon nag-start yung ano yun, nabully ako. Kasi yun, nabully ako nung teacher ko. Na parang matalino ko sa akong estudyante. Tapos, class president ako. Mayor. Ayan, ako yung mayor ng klase. Eh. Tapos, tapos matalino ako. Mga nasa top 7 ako, ganyan.
Wow.
Oo. Parang, lagi ako nag-excel sa klase. Tapos parang, hindi ko alam kung ayaw niya ako. Nakukulitan siya sa akin. Tapos yung time din na yun, and recently ko lang nalaman na nung bata ako, akala na magulo ko may ADHD ako, which ngayon kine-question ko kasi feeling ko meron talaga. Ang dark, di ba? Pero yun, tapos parang feeling ko dahil doon. Tapos pinapalabas ako ng teacher ko, pinapatayo niya ako sa tabi. Tapos may times kasi nalilate ako sa klase dahil yung school service ko nalilate. So parang pinapalabas niya ako sa klase, tapos mag-flag ceremony ako. Eh, Catholic school yun. Tapos may times na nakita ko ng madre na madadaanan nila ako. Why are you outside your classroom? Sabi ko. Ay, sabi niya nung madre. Sabi ko, I'm not sure po. Ganyan.
I'm not sure.
2002 pa lang konyo na ako. Nakakatawa. Hindi, pero parang hindi ko din alam kung bakit. Ganyan. Hindi ko po alam sabi ko. Tapos, kinausap nung madre yung teacher. Tapos, after nun, parang pina-psychiatrist ako ng magulang ko. Alam mo yung mga mag-drawing ka, ganyan. Ang dinrawing ko nung bata ako, sa papel, naalala ko pa, sa kalahating bond paper, long bond paper, so medyo malaki, dinrawing ko, sarili ko, nakaupo sa desk, sa upuan, tapos katabi nun yung table ng teacher ko. Tapos yung teacher ko, galit yung mukha niya, magkasalubong. Tapos parang doon na na-diagnose, hindi naman na-diagnose, pero parang na-identify nung psychiatrist na meron akong parang na-experience na weird dun sa klase. Tapos yun, isang taon lang ako sa school na yun. Tapos bumalik ako sa luma. Tapos bumalik ako dun sa luma kong school. Grade 1 ako noon. Tapos nung grade 2 ako, bumalik ako dun sa school ko nung preschool ako. So yun. Kaya hindi ako nakatanggap ng loyalty award kasi naputol ng isa na kayo.
Simula pa lang.
So dahil nandun tayo sa loyalty awards, nakatanggap ka ba ng mga awards nung college ka? Or like, nung nag-aaral ka pa?
Nung high school meron, nung college wala.
Sa inang ano yun, inang buhay?
Inang buhay.
Shoutout sa inang buhay.
Shoutout sa inang buhay, sana buhay pa kayo.
So nung high school ka, ano yung mga natanggap mo nung high school ka?
Ayan. Nung high school ako, since very ano talaga ako eh, sa extracurriculars ganyan.
Si OCC ka, 'di ba? Nag-CET ka?
Volleyball.
Volleyball, okay.
Volleyball, ayan. So, mali. Parang, mali. yun nga, sa sports something. Tapos, nag-journalism din ako. Tapos, umabot ng national. So,
ayun. Nag-journalism ka. Nag-NSPC. Kaya familiar ka sa SSA.
Sa SSA, kasi yun kami nag-training dati.
Oo nga, naalala ko. Yung SSA kasi, tsaka yung school ni Janina, yung Ina ng Buhay, magkalaban sa mga journalism competition. Yes, naalala
since
ko.
Same district tayo.
Same district, oo. Magkalapit lang, isang jeep lang, ganyan. Sa tricycle ka lang ata eh. Kasi Nova, Nova di ba? Sa Nova?
Nova, oo. Oh, ayun. Nova.
So, nga. Ayan. So, balikan naman natin yung ano, yung pagiging teacher ngayon. So dahil ngayon na teacher ka na, ano yung parang or parang auditing ko. So ngayon, so balikan naman natin yung ano, yung pagiging teacher mo. So ngayon na teacher ka na, ano yung isang pinaka-memorable na sinabi sa ng estudyante or sige, end na lang, dalawa na lang. Isang pinaka-memorable na bagay na nasabi or nagawa sa ng estudyante, maganda or hindi. At yung pinaka-importanteng bagay na na-impart mo sa kanila or pinaka-magandang bagay na na-impart mo sa kanila na feeling mo ay maganda. At tingin mo madadala nila like in their lives.
Oo. Since ayun, since pag-teacher, 'di ba? May sinasabi sila na ano, in loco parentis or in place of the parent.
Mm-mm.
So, hindi naman 'to memorable pero natatawa lang ako pag nangyayari palagi.
Uh-huh.
Kapag accidentally natatawag ako ng mommy or mama. Nasijante ka.
Natutuwa ka. Natatouch ka.
Sobrang natatouch talaga ako. Tapos, after nun, ang sarap picturean ng mga mukha nila kasi, sobrang priceless ng itsura nila. Kasi, in the back of their minds, parang, mommy, ganyan, nagkamali sila. Ayan.
Tapos, sinasabi mo ba yan sa ano? Kuhaan ng card? Charot.
Sa mama.
Sa mama ko nila. Tinawag po niya akong mommy.
Tinawag po niya akong mommy.
Wala na po kayong anak.
Akin na po siya.
Akin na po siya. Anyway,
so,
you were saying.
Ayun na. Kasi pag mga bata, showy sila eh. Very appreciative sila sa mga ginagawa. Mapalang lately kasi nag-tutor ulit ako dun sa estudyante ko dati. Tapos, naalala niya yung favorite color ko, ganyan.
Ang thoughtful naman. Naalala pa niya yun. Ilan taon na to?
You're so sweet. Incoming grade 4.
So, mga 9, 10, ganyan.
9, incoming grade 4. Tapos, you remembered, ganyan. Mm-hmm. Sabi niya, teacher, how would I forget the best teacher ever? Parang ganun.
Nakatuwa.
I wish you'd be my teacher until college. Ganyan. Are you gonna teach architecture someday?
Oh my god. Bubuo ng popsicle. Yung bahay sa popsicle stick. Ganyan.
Oo. Ganyan lang. Ayan.
So parang yung feeling kapag binibigyan ka na, di ba yung mga estudyante, binibigyan nila minsan ng leto yung mga ano, yung mga teacher nila. Nabibigyan, so madalas ka mabigyan ng mga ano, ng mga leto ng mga estudyante mo.
Kahit ano, ang dami nilang binibigay. As hanggang in, ngayon? Mga baon nila. Ngayon, hindi dahil malayo na ngayon, meron akong isang box, tapos nandun lahat ng letters nila. As in, everyday nagsisend sila sa akin ng letters, nag-iiwan doon. Tapos minsan nga, kahit mga kalahating cookie, ganyan, nilanggam na lang yung desk ko. Nag-iwan sila sa akin.
Oh my God. Naaalala ko yan. Yung may mga estudyante nga na ano, tulad ko, na nagbibigay ng pagkain talaga sa teacher. Nung, actually, yung high school ako, alam ko, madalas ako mag-iwan ng snack dun sa... Akala naman, so eto, akala naman class ko, sip-sip ako. Eh, bago kasi akong estudyante dun sa school na sa SSA, gusto ko magkaroon ng friends. Eh parang wala ako naging friends dahil nga nabubuling ako ng mga klase ko dahil bago ako. So, ang ginagawa kong friend, yung mga teacher ko. So, yun. So, sila yung naging close ko. And honestly, sila yung naging close ko nung... Oh my God, alam mo, first time ko yung nabanggit. Tapos naalala ko lang, kaya pala. Pero yun, naalala ko na parang madalas ako magbigay ng snacks yung mga fudgy bar, ganyan, mag-iwan ako, ganun.
Ibigay mo lang sa kanila.
Oo. Pero speaking of pagkain at teacher's desk, naalala ko lang na isang beses may donation drive sa school. Eh, naiwan ako mag-isa sa class. Since mahilig nga ako maglinis, fourth year na ako nito, tas cleaner ako. Eh, ako na lang natitira, mga alas 5 na yon ng hapon, ganyan. Gutom na ako, hindi pa ako nakaka-uwi. Eh, commuter na ako, wala na akong school service ng fourth year ako, nagko-commit na ako. Gutom na ako, nakakita ako ng delata na maling. Eh, di ba hindi mo kailangan iluto yun? So, ginamit ko, binuksan ko, ng cutter ata, ganyan. Hirap na hirap ako, munti na ako masugat. Tapos, kumuha ako ng another na blade ng cutter, hinati ko naman yung maling, kinain ko, out of dun sa lata. Ako, pag naalala ko yun, ganun ba ako kahirap?
Talagang pinapako straight doon sa at gumamit ako ng cutter.
Take note, hindi ako nag-ambag sa donation drive na yun.
Talagang kinain mo lang siya.
Oo. Mga Pasko yun eh, November yun. Ay, mga November, December yun. Parang lalo, naalala ko lang.
Ayan, donation drive talaga yung pagpasko.
Oo, totoo. Mm-mm. So yun, parang naalala ko lang nung sudyante ako. Ganun yung mga habit ko at saka yung mga nangyayari sa akin ng guys. Nung high school, was especially. Sobrang memorable sa akin ng student life ko. Ikaw ba?
Oo. Sa akin, tulad mo rin, parang feel ko na bully din ako nung high school eh. Nung teachers ko. Ganyan. So parang pinramis ko talaga sarili ko nung pumasok ako sa EDUC, nung nag-start ako mag-aral ng education. Sabi ko sa sarili ko, mas wala akong favorite teacher. Taliwas sa ibang mga nag-EDUC. Kasi favorite teacher niya si ganito, na-inspire siya. So ako, the complete opposite na parang, I'll be the best teacher that I never had. So yun yung
ang ganda nun. Oh my God, oo.
I'll be there for
very
my
parang
students.
Jowa lang. I'll be the best boyfriend. Actually. I've never had. Ganyan.
So pinramis ko yun na bawat bata talaga, I'll treat them individually sa mga needs nila, sa kailangan nila, ganyan. So yun yung pinramis ko sa sarili ko. Yeah.
Nakatuwa yun. As in, parang nag-inad yung puso ko. Wow.
Naglagablab.
Oo, naglagablab. Sobrang essay writing competition yarn. Pero, ayan. So, ngayon nga na nandito ka na sa craft or profession ng pagiging teacher. Ano yung parang nakikita mo na future sa pagtuturo or parang sa education, like in general, ganyan. Since nandito, most especially nandito tayo sa Pilipinas at nandito tayo sa gitna ng pandemya.
Oo. Ayan. So, hopeful pa rin naman ako na magiging okay din yung education system. Kasi mahuhusay talaga yung mga teachers natin. Kung titignan mo, grabe yung the extent, the effort na binubuhos nila na hindi siya na-appreciate or na look over siya or beyond that. Kasi nga, hindi okay yung system eh. So, I'm very hopeful pa rin naman ako na someday, magiging okay din yung curriculum, yung pamamalakad ng DepEd, ganyan.
Tama, tama naman.
Kasi yung mga teachers, sumusunod din naman yan sa requirements, sa mga kailangan, ganyan. So, ayun. Hopeful pa rin naman ako. And,
idugtong mo na yung takeaway mo. Ay, idugtong mo na yung takeaway mo. Kasi maganda na yung go.
So, ayun. Sabi ko nga na before, parang naano sa mga teachers, bakit ganyan? Puro pasakit, puro pahirap lang naman. Ganyan na ganito, ganyan. Na pinili nyo naman maging teacher eh. Ganyan. Tapos magre-reklamo kayo pag wala kayong boses, pag nahihirapan kayo, ganyan. Tapos, nung ako na mismo, naano ko na yung behind the scenes, ganyan. Doon ko na nakita na sobrang hirap, parang sobrang liit ng percentage na nakikita natin sila. Na parang 5% lang yun na pag tuwing kasama nila, natin sila sa klase. Tapos behind the scenes, lahat ng hats na hawak nila, na suot-suot nila, lahat pinoproblema nila. Tapos pagpasok ko ng classroom, dapat nangiti si teacher.
Oo nga. So, yun. Isipin mo, gumagawa ng lesson plan, nagpe-prepare ng event. Tapos may
meeting with the principal. May complaint pa si parent.
Wait lang. Quick question. Na-complain ka naman ng... Na-sendan ka naman ng complaint ng magulang?
Hindi pa ako na-sendan ng complaint.
So, best teacher ka pa din that you never had. So far?
So, nasa'yo pa rin yan.
Okay. Congrats. Okay. Good. Magandang bagay yan. Magandang pangitain.
So, kapag kasi yung partner teacher ko, nung school year namin, na-engage siya, tapos kinasal siya. Tapos ito, hassle, parang struggle ko to. Kasi kapag tuwing parents-teachers conference, ganyan, magtatanong yung mga parents, kumbaga pag PTA, tatanungin, teacher, ano, may boyfriend ka na, teacher?
Oh my God, okay.
So sobrang struggle talaga to. Isa dito sa struggles na, ano, na everyday, hanggang ngayon, na nararanasan ko pa rin. Teacher, meron akong kapatid, may brother ako, single siya. Tapos parang sa isip ko, oh my gosh,
saan na sinasabi mo?
Sa binata. May kumpita kayong sister.
May ate ko ba yung ano, sadyante ko po? Okay.
Advisor ka? Okay. So, parang sinasabi ko na lang na, focus po muna sa teaching.
Wow!
Parang gano'n. Kasi sobrang hirap. Ikaw ba? Parang,
totoo naman.
Siyempre, tabu din pa rin naman, diba? Parang
totoo,
teacher mo, diba? So, isa rin yun sa kinakaharap ko.
Ano? Struggle
hindi
nga yun.
Hindi ako pwede mag-post ng kung ano-ano lang. Halimbawa, with my partner, ganyan. Hindi ako pwede mag-post ng something about that na malilink ganyan. So, mahirap. Hanggang
kasi,
ngayon na...
Kasi, fini-friend ka ba ng mga sudyante mo?
Oo, pero hanggang messenger lang.
Okay.
So, hide pa nila. So, yun takeaway ko. Okay, so yun nga. Never judge a person or a profession until you've walked a mile in their shoes. So, tsaka lang naranasan.
Never judge a goat.
Never judge a person or
profession.
Even a profession until you've walked a mile in their shoes.
Okay, tatandaan natin yan, mga pickers. From our struggler Janina. Teacher Janina.
Teacher Janina, ang dakilang tagatusok ng stress adjuster.
At ang best teacher that she never had.
Ang pa rin yun, uncontested.
Siya pa din yun, wala pa nag-report sa kanya magulang, wala pa nag-reklamo sa kanya sa PTA. So,
yes,
congrats. So, ako naman,
nililink lang ako.
So, ako naman ang takeaway ko, hindi naman siya super malalim. Pero parang since, I've heard a lot about people who, or parang teachers who were also once a student like you, parang, ngayon alam ko na yung pinanggagalingan ng mga teachers. So parang ngayon ang takeaway ko ay there's always a reason behind what people are really doing or parang experiencing. Or parang, alam mo yun, gets mo yun, naiintindihan na siguro yun, di ba? Na parang kaya nila hindi magawa ng, or parang hindi maituro yung certain topic to kasi kakabigay lang sa kanila. Kaya nila binring up ulit yung topic na to kasi gusto na makabawi. Or parang, there are other many reasons naman eh, diba? So parang, ayun. And, yun, mayroon ding dahilan kung bakit nagbebenta ng longganisa yung ibang teacher, diba? Kasi nga, underpaid yung mga teacher sa Pilipinas.
Yes,
at sana, yun yung hope natin parehas at ng maraming tao na mas maging maayos yung education system sa bansa. So, thank you very much for guesting, Janina. Sobrang...
This is my first podcast guesting. Wow.
Artista yan.
The best teacher that you've never had.
Tama. Thank you very much for guesting. Sobrang...
Thank you, Ree.
Grabe tong catch up natin. Sobrang biglaan. Kaya naman, kung meron kayong ideas tulad ni Janina, topics, or kahit anong gusto niyong pag-usapan, tweet or message us on IG and Twitter. At PickaStruggle, PickaStruggle. Tama yung spelling ko na. Yun lang. Again, this is Riel from your favorite podcast, PickaStruggle, your bunkmate from the Bunk PH. See you again next episode. Bye!
Bye!